kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Der er behov for en kulturforandring. Ikke? Er det virkelig bæredygtigt, altså sådan menneskeligt bæredygtigt, at vi laver, der har en forretningsmodel og et adfærdsdesign, som handler om at stjæle menneskers levetid? Fordi det er jo faktisk det, vi taler om.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 2023, der var kameraerne, lyset og publikum tændt i talkshowet Jimmy Kimmel Live. Og lige den her dag i det amerikanske talkshow, der er gæsten en af verdens mest kendte personer, nemlig Hollywood-skuespilleren Tom Cruise. Og under det her interview, der fortæller Tom Cruise talkshow-verden, at til trods for, at de fleste nok ville kunne genkende ham, så sker det, at han tager offentlig transport. Og her der fortæller han for nylig offentlig transport. Og her der fortæller han en historie om, at han transport. Og her fortæller han en historie om, at han for nylig havde taget metroen. Og mens han har stået der blandt alle mulige mennesker, som ikke har genkendt ham, så får han øje på en pige.
Can you even like, could you get on public transportation or?
Yeah, I do go on transportation. My security loves that when I do that.
Yeah,
the tube in England.
Oh, wait,
I do that. Like sometimes I put on my hat, my during rush hour, like I go in and I'll be there. And I remember one time I was there and there was like 14-year-old kid. This girl was there and everyone was looking at their phones and I just saw her. I looked over and kind of my head's down. I got my baseball cap and she's just staring at me like this. And I looked at her and she looked at me and she just looked around the subway like this and then looked back to me like, and I was like, and I went. And the look she gave me, she just looked around and she was like, took her iPhone and went click and was like, hi.
Jakob Sorgenfri Kær, du er ude med den bog, der hedder Kick Up, som undersøger, hvordan skærmene er påvirket os og vores menneskelighed. Og det her klip med Tom Cruise, der er inde hos Jimmy Kimmel Live, hvad siger historien dig?
Den fortæller jo om et samfund, som er forandret, fordi det kunne Tom Cruise ikke gøre for 15 år siden. Tom Cruise kunne ikke gå gennem et metrotog uden at blive opdaget, fordi der sad folk ikke med snuden nede i deres telefoner, som de gør i dag. Så var der nogen, der sad med en avis, der var andre, der sad og læste en bog, og der var nogle tredje, som sad og kiggede ud af vinduet og bare lige sad og lå tankerne vandre, ikke? Og selvfølgelig også nogen, der førte samtaler. Men man var mere opmærksom på hinanden, også i det offentlige rum, på samme måde, som man også var mere opmærksom på hinanden hjemme i stuerne.
Jakob Sorgenfri Kær er undersøgende journalist, og han har dækket digitaliseringen og teknologiens effekter, siden han begyndte på Dagbladet Politikken i 2006. I 2023 der blev han så hædret med en pris for sin over 60 artikler lange serie om Danmarks digitale underklasse. Han er far til to, og nu er han så ude med bogen, der hedder Kick Up, hvordan skærmen kom imellem dig og mig, og hvordan vi tager kontrollen tilbage. Jakob, har der på et tidspunkt været sådan en specifik situation, hvor du har stoppet op og tænkt, hvad er det egentlig de her skærme, de gør ved vores relationer, ved vores koncentration og ved vores nærvær?
Ja, altså sådan, der er jo nogle, kan man sige, episoder fra mit eget personlige liv, som jeg jo også, kan man sige, har været sådan nogle anledninger til opbremsninger, ikke? Jeg husker særlig en episode, hvor jeg var i sommerhus med mine to børn, ikke? Og min daværende hustru, hun stod så og lavede mad ud i køkkenet, og jeg var sådan, jeg sætter mig lige i sofaen, så tager jeg min telefon frem. Og så faldt jeg bare ned i sådan en, jamen jeg har sådan en samtaletråd kørende med nogle gode venner, og så faldt jeg, kan man sige, bare ned i sådan den der sådan konstant pingpong frem og tilbage, hvor at man, svarer på noget, liker noget andet, søger noget information om noget tredje for at kunne svare på det første. Og da jeg så kigger op, så er der bare gået en time, og mine børn er der nede på gulvet, hvor det er nærmest et chok for mig, at der er gået en time, fordi den, okay, jeg troede måske, at jeg havde siddet der i relativt få minutter, Og blev bare sådan opmærksom på det der med, okay, den time får jeg ikke igen. Og jeg ville jo faktisk gerne have været nede og lege sammen med mine børn nede på gulvet. Det var faktisk min intention, og jeg skulle bare lige tjekke noget på telefonen, men så falder man bare ned i den der skagt, som jeg tror, de fleste kan genkende. Ikke? Det der, ja. Der er ligesom noget, der drager dig ind, måske et andet sted end der, hvor du startede på din telefon. Ikke? Jeg åbner lige min telefon for at tjekke vejrudsigten, eller fodboldresultater, eller hvad der lige er sket på Instagram. Hvad det nu kan være, man lige sådan søger ind for. Og pludselig falder du bare ned, og havner et helt andet sted, og glemmer måske i virkeligheden. Hvad var det egentlig, jeg skulle? Det kender jeg for mig selv. Det er sådan, shit, hvad var det, jeg tog telefonen frem for? Der var et eller andet, jeg skulle, men hvad var det nu, det var? Mm. Og det er simpelthen bare, fordi vi jo distraheres i alle mulige forskellige retninger, og misser derfor, kan man sige, udgangspunktet eller selve missionen med det der med at tage telefonen frem. Og så er det bare, at vi i den med al den tid, vi bruger der, det bliver jo bare taget for noget andet. Og det er nærværet, blandt andet.
Og hvad var det, da du satte dig ned for at starte med at skrive på den her bog, Kig op, hvordan skærmen kom imellem dig og mig, og hvordan vi tager kontrollen tilbage, inden du begyndte på det? Hvad var sådan dit overordnede mål for dig personligt i forhold til at blive klogere på det her? Hvad var de store spørgsmål i din bog?
I virkeligheden så tror jeg, at det nok var Gita Nørby, der var med til sådan at formulere selve problemformuleringen til hele bogen, ikke? Eller sådan ideen, kongstanken til bogen, fordi jeg lavede sådan en stor artikelserie tilbage i sommeren 22, som handlede om den digitale underklasse, som alle de danskere, som har vanskeligt så kravene til digital selvbetjening. Ikke? Og i modsætning til, hvad de fleste tror, så er det nej, ikke kun de ældre eller de sådan socialt udsatte borgere. Det er faktisk i lige så høj grad de aller yngste. Det var de aller yngste sammen med de aller ældste, som har allermest brug for hjælp fra andre til at klare sig igennem digitale krav fra det offentlige.
Altså sådan kunne logge ind på MitID og alle sådan nogle ting, ikke noget, eller hvad?
Ja, præcis. Ikke? Altså, i forskellige sammenhæng. Ikke? Og jeg besøgte så hende, fordi hun havde ligesom rakt ud, og hun havde noget på hjerte, og jeg var så hjemme og besøgte hende. Hun bor sådan i Holte nord for København, ude i sådan en skøn skovområde i et dejligt træhus, ikke? Og hun siger til mig sådan, altså jeg er mega privilegeret at bo det her fuldstændig fantastiske sted i skoven, lige med en skovsø. Men det værste, jeg ved, det er simpelthen at se, når jeg kigger ud på skovstien, og så ser jeg så to smukke unge mennesker komme gående med en barnevogn foran sig, og nede i den der barnevogn, der ligger det her lille nye menneske i verden, og kigger op sådan, og sanser, du ved, på lytter til bladene, der blafrer, ser alle de fantastiske farver, indsnuser dufterne, og kigger op på sin morfar, og begge to går med hovedet ned i hver sin telefon. Ikke? Mm. Og hvor hun sådan ud af det, som siger, hvor er sanseligheden henne i vores tid? Hvor er nysgerrigheden henne? Hvor er menneskeligheden henne? Er der nogen, der kan stave til menneskelighed længere? Empatien, hvor er empatien i vores tid, når man kan tillade sig at sige de mest forfærdelige ting til hinanden på de sociale medier, som hun har konstateret, og som vi jo også ofte kan se, og som eksempelvis politikere jo også knækker nakken på. Og det ringede bare noget i mig. Altså, der formulerede hun det der tab, eller den der udfordrede menneskelighed. Det vendte ligesom i hovedet på mig på en måde, som jeg ikke selv havde formuleret. Ikke? Og i virkeligheden var det jo nok der, sådan at selve ideen til den her bog blev formet. Ikke? Fordi så gik jeg ligesom på opdagelse. Er det rigtigt? Altså sådan, er vores menneskelighed udfordret af den digitale teknologi, som vi fik? Og det er så blevet til bogen kigger.
Og jeg tænker, i forhold til det der med fordybelsen og nærværet og empatien, det kan vi vende tilbage til. Men når du hører sådan en som Gita Nørby, hvorfor er det ikke bare, du ved, en generation af mennesker, der siger, det var bedre i gamle dage? Fordi det har der jo altid været. Og lidt nu her, når vi sidder og snakker, så lyder det som om, det er også lidt det, du siger, det var bedre før telefoner. Og mit bud er, der er sikkert også nogen før telefonerne, der sagde, ved du, at det var bedre før fjernsynet. Hvorfor er det anderledes nu? Hvorfor er det ikke bare, jamen det var altid bedre i gamle dage-agtigt?
Mm. Jamen, altså, man hører nemlig ikke mig sige, at digitaliseringen er af det onde, eller at alle telefoner skal kastes på bålet i morgen ved et stort event inde på Rådhuspladsen. Nej, det man hører mig sige, det er, at vi skal tage kontrollen tilbage. Fordi det, man skal forstå, der er anderledes, det er den her, kan man sige, opmærksomhedsøkonomi, som er ganske ekstrem i den forstand, at du ligesom går ind og hyperkapitalisere på menneskets tid. Så jo mere data og jo mere tid, at tech-giganterne og de sociale medier får fra dig, jamen jo flere penge tjener de, for at sige det enkelt. Ikke? Mm. Så det er den ene ting, og den anden ting er så, at det er jo helt kommet helt ind i kroppen på os. Så hvor fjernsynet, som navnet antyder, er fjern fra os, så var det noget, som vi også kunne se sammen. Det der husalter, så vi kunne trods alt sidde i sofaen, et par eller en familie, og så have en eller anden form for fællesskab omkring det. Hvor et smartphone jo er individualiseret i en grad, sådan, så vi sidder med hver vores telefon. Og som er kan man sige, også inden for sådan socialpsykologien, interessant, hvor der netop er undersøgelser, der viser, at det der med, at andre ikke kan afkode, hvad det er, du laver, er faktisk alvorligt. Altså sådan det her med, som et menneske for eksempel at sidde og læse i en avis, eller et magasin, eller en bog, så kan den anden i rummet afkode, hvad det er, du laver. Men hvis du sidder på din telefon, så ved du det ikke. Så du går ned i en anden verden, end der, hvor du er med dit læme. Og for den, der ligesom er i rummet sammen med dig, så er den helt instinktivt ubehageligt, fordi at vi ikke ved, om du sidder og taler med en eller anden potentiel elsker, eller om du er tjekker mails og er på arbejde, eller om du egentlig bare sidder og læser nyheder, eller hvad det er. Og den der manglende, kan man sige, afkodelighed, sætter sig i forhold til, altså viser undersøgelser, at det synes vi simpelthen er meget mere ubehageligt, end hvis personen sad med en bog eller en avis, fordi vi ikke kan afkode det.
Og det giver meget god mening. Jeg tror, hvis jeg sad over for min kæreste, og hun sad med en avis, så ville jeg vide, okay, hun skal opdateres på, hvad foregår der lige nu, hvorimod hvis hun sad med sin telefon, så ville jeg tænke, sidder hun og skriver med en veninde eller familie, altså bruger hun tid med en anden person, som hun derfor vurderer som vigtigere end mig?
Fuldstændig.
Ja.
Og det er den der sociale eksklusion, som ligger i, at, og det er også derfor, at bogen hedder, som den gør i undertitlen, ikke? Altså hvordan skærmen kom imellem dig og mig, fordi det er reelt det, der sker, altså at, og det kalder man fobbing, som er sådan et engelsk låneord, ikke? En mellemting mellem phone og snobbing, hvor snobbing betyder, at du affejer det andet menneske, ikke? Så i virkeligheden så signalerer man, når man trækker sin skærm frem, og det er uanset, om det er et selskab med mange, eller om det er på din arbejdsplads, eller om det er over for dine børn, eller det er over for din kæreste, så signalerer du, at jeg vil faktisk hellere bruge min opmærksomhed på noget andet, eller på nogle andre end dig, ikke? Og jeg tror måske også, at nogen vil have de her vaner omkring at second screen, hvis man sidder og ser en film sammen på Netflix, eller en serie, eller hvad det kan være. Og så sidder man jo og har noget sammen, og det ser vi sammen, og så trækker den ene telefon frem, eller sidder hele tiden og skriver lidt med nogle andre, eller hvad det er. Og det er, sådan, det er bare lidt ubehageligt. Altså, jeg tror, du nikker også, ikke? Altså, sådan,
ja.
Altså det er bare sådan lidt, for jeg troede, at vi sad og var enige om det, og nu har du så ikke opmærksomheden på den detalje, som jeg sidder og kigger på, ikke? Og i virkeligheden så viser undersøgelser også, at vi ikke kan de der to ting på en gang. Så når vi enten second screener, eller i det hele taget prøver ligesom at have vores hoved, vores opmærksomhed to steder på en gang, sådan, det er myten om multitasking, som jeg skriver i bogen, ikke? Altså det her med at have sit fokus to steder på en gang, det kan vi simpelthen ikke rent biologisk.
Det er jo også en af grundene til, at jeg foretrækker at have gæster i studiet, i stedet for gæster over telefonen. Det kan man selvfølgelig også godt. Det er der en del, der gør, når de laver interviews som det her. Men jeg synes, der er noget i at sidde ansigt til ansigt, og man ligesom er fordybet i en samtale, i stedet for, at man kigger sådan lidt ud i luften og ned på nogle papirer over på nogle computerskærme. Det synes jeg i hvert fald kan noget. Mm. Men i den bog, som du har skrevet her, Kick Up, der dykker du ned i rigtig mange forskellige studier. Du har talt med en masse eksperter, og jeg er nysgerrig på at høre lidt mere om, i forhold til det, du har undersøgt og det, du ved, i forbindelse med, at du har lavet bogen, i forhold til sådan nærværet og fordybelsen. For man kunne sagtens forestille sig det der med, at hvis man nu skal slappe af, det tror jeg er skyldig i, det tror jeg, der er mange, der er skyldig i, mm-hmm. Når man lige skal slappe af, ligesom når man er nede og tager en smøg, eller man er ude ved kaffemaskinen, så kan man sige, nå, men jeg går da lige på telefonen, og man går på Facebook eller Instagram. På baggrund af det, du har undersøgt, hvorfor det er en dårlig idé, når man ligesom skal slappe af op i hovedet, og ty til telefonen, hvilket jeg tror, der er mange, der er skyldige i. Men hvorfor er det en dårlig idé?
Mm. Ja, man skal være påpasselig med at sige, at nogen er skyldige i det, fordi det er jo i virkeligheden jo bare sådan det er jo bare en vane, og så er det noget, vi er draget af med det her afhængighedsdesign. Men man kan sige, at det, som der er udfordringen ved det, det er, altså sådan, at du gør det modsatte af at tage en pause. du gør det modsatte af lige at give dine tanker en mulighed for at vandre, til lige at stoppe op en gang og lige sådan, okay, hvad var det lige, som jeg, hvad var det for nogle informationer, som jeg lige indhentede lige før, eller hvad var det for et menneske, som jeg lige talte med, eller hvor skal jeg hen, hvad er det næste, jeg skal, ikke? Altså, hvor du får samling på dine tanker. Og der søger vi jo ned et sted, og så får en masse stimuli. Så for eksempel at åbne Instagram eller Facebook, og så bare få, kan man sige, få reels i hovedet. De reels, som jo bare er de her
korte uendelige videoer,
videoer, som bare fortsætter i det uendelige. Ikke? Der bombarderer vi i virkeligheden os selv med stimuli. Så vi bliver overstimuleret i det, vi tror er en pause. Så derfor så er, kan man sige, hvis du vildt gerne vil have en pause, så skal du lade din telefon ligge inde ved computeren, og så skal du gå en tur og give dig selv ro, ikke? Og ikke sådan have konstant en podcast snorende i hovedet, for eksempel, ikke?
Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
Hvad overraskede dig mest i forbindelse med den her bog, når man ser på, hvordan skærme påvirker vores relationer og evne til fordybelse? Fordi jeg tænker, der er rigtig mange aspekter af det her, vores skærme jo påvirker os. Men for dig som en, der har dækket teknologi i rigtig mange år, hvad overraskede dig mest?
Jeg synes, det var meget interessant at støde på en undersøgelse, som jeg jo selvfølgelig også fortæller om i bogen, som handler om nogle amerikanske universitetsstuderende, som blev opdelt i tre grupper og skulle løse den samme opgave. Ikke? Og de bliver så sat, for at vide, du må godt have din telefon liggende foran dig. Den næste gruppe, de måtte godt have dem liggende i tasken ved siden af, mens den tredje gruppe så skulle efterlade dem ude i lokalet ved siden af, altså med fysisk distance på telefonen. Og de blev alle sammen spurgt bagefter, om de blev distraheret af deres telefoner undervejs i den her opgave, de skulle besvare. Ikke? Og der svarede alle sådan, nej, det var absolut ikke nogen distraktionsfaktor. Men du kunne simpelthen se i deres resultater, hvordan at dem, som havde telefonen liggende ved bordet, klarede sig dårligst. Dem, som så klarede sig klart næst dårligst, eller tæt på at være lige så dårligt som den første gruppe, de havde telefonen liggende i tasken ved siden af, og dem, der klarede sig klart bedst, havde telefonen langt væk fra sig. Og det interessante ved den undersøgelse er for mig at se, at selvom telefonen så ligger i tasken ved siden af dig, jamen så ligger den stadigvæk og distraherer dig. Så alene bevidstheden om, at din telefon er lige der, hvor du kunne række ned i den, det får dig lidt til at tænke, nå ja, men Hanne har jo måske også skrevet, og hvordan går det med den der post, jeg havde på Instagram, eller på TikTok, eller hvad det nu er, altså, hvor mange likes har den nu fået? Det ligger simpelthen hele tiden og bare snorer i underbevidstheden, når den er tæt på os fysisk, ikke? Og det har jeg jo så også i sidste ende opdaget også selv, du ved, at det faktisk jo også er et af de gode råd, jeg i hvert fald sådan har taget til mig, det her med, og hvis du gerne vil begrænse dit telefonforbrug, hvilket mere end hver anden dansker faktisk over 12 år ønsker at gøre, 52% af befolkningen, som jo bare er absurd mange mennesker, sådan hvis man tænker over det. Men hvis man gerne vil begrænse sit forbrug, jamen så er det bare en rigtig god øvelse simpelthen at fysisk distancere sig fra telefonen, ikke? Altså simpelthen fjerne tilgængeligheden. Hvilket enhver pusher jo også ved, ikke? Altså hvis du skal ligesom sådan opretholde dine kunder, så skal du have tilgængelighed, ikke? Altså du skal have stofferne tæt på kunderne, ikke?
Ja.
Det ved enhver tobaksproducent også, ikke? Så det der med at altså simpelthen gå fra den, altså prøv at gå en tur uden at have din telefon på dig, hvis du har en hund. Prøv at tage i skoven uden din telefon på dig. Prøv at købe ind uden din telefon på dig. Og se, hvad der sker, ikke? For man overlever faktisk.
Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, der er, hvor meget af det her, når vi taler om de de måder, hvorved telefonen kan påvirke en. Når man så bliver bevidst om, hvad man kan gøre, hvor meget har du sådan selv tilpasset sådan dit eget liv, den viden, du nu har i forhold til, hvordan skærmen påvirker dig?
Jamen rigtig meget. Altså sådan, nu talte jeg før om det der med myten om multitasking, ikke? Så i virkeligheden, så det, som jeg har taget meget til mig, det er det der med at gøre én ting ad gangen, og ikke lade arbejdsopgaver flyde ind i hinanden, ikke lade det private flyde ind over det arbejdsmæssige. Altså hvis der ligesom kommer en mail fra noget, som er personligt relateret, jamen jeg ved godt, det er der, men det skal jeg ikke forholde mig til, mens jeg sidder og skriver på den her bog. For hvis jeg først trækker det ind, du ved, jamen, nej, så forstyrrer det jo min koncentrationsevne og mit fokus, ikke? Og det er jo så en anden undersøgelse, som jeg også kunne have fremhævet før, men det er jo netop undersøgelser, der viser, hvordan at det, hvis du sidder sådan i det fordybende arbejde, og det kan være koncentreret læsning, men det kunne også være noget andet, ikke? Og hvis du så bliver trukket ud af det, hvis du bliver forstyrret, så kan det jo tage 15, 20, 30 minutter, før du kan vende tilbage til den, kan man sige, dybe koncentration, du var i før, ikke?
Mm.
Og der skal man jo forstå, at vi jo konstant bliver forstyrret, altså i det digitale liv, vi har, ikke? Og hver eneste gang, vi bliver forstyrret, altså distraheret, så har det her, så skal vi jo skifte fokus. Og der lider vi simpelthen et fokusskiftetab, som det hedder, så vores koncentration simpelthen jo svækkes, ikke? Og det kan man simpelthen se i undersøgelser, hvordan vi bliver dårligere og dårligere til at fastholde fokus på et emne eller på en arbejdsopgave. Det kan du se på det personlige niveau i forhold til for eksempel kontorarbejde, hvor lang tid kan du holde fokus på en arbejdsopgave ad gangen. Men du kan simpelthen også se det på samfundsniveau, hvor altså, at vi sådan for eksempel i forhold til filmtitler, som vi interesserer os for, altså som samfund, så er det kortere og kortere tid, at de ligesom er populære. Det kan man se i sådan nogle big data-undersøgelser. Så det har jeg så taget til mig på den måde, at jeg simpelthen dels opnår en meget større glæde, men også bare arbejder meget bedre, hvis jeg bare holder fokus på, kan man sige, én ting ad gangen, og ikke lader det hele flyde ind. Ikke? Og det er ellers det, som digitalisering, eller den digitale teknologi, som vi har fået, det er jo det, den gør. Ikke? Den flyder jo ind i os som vand.
Når du nævner det her med filmtitler, så minder mig om, at jeg synes, at jeg har set ret mange filmtrailere, især fra udlandet. Jeg ved ikke, om du har set dem, men hvis traileren varer 2 minutter, så er det lige 10-15 sekunder, inden traileren går i gang, som er sådan en mini-trailer, som formentlig er lavet, fordi man vil gerne lige sørge for, at folk de bliver hængende for en trailer, der varer 2 minutter.
Mm-hmm.
Hvilket jo er sigende for noget med, hvor gode vi er til at holde fokus, når okay, vi har en film, som folk selv formentlig har trykket play på, som varer 2 minutter, men vi skal lige have en krog de første 10 sekunder, så folk bliver hængende, hvilket jeg synes er lidt skræmmende i sig selv. Ikke?
Ja. Jamen, du kan jo se det på, på TikTok for eksempel, ikke? Som jo blev voldsomt populær for nogle år siden, ikke? Som jo var de her ekstremt korte videoer, og som jo bare kørte i loop hele tiden, ikke? Og som jo på den måde var designet til vores det her opmærksomhedsspænd, som bliver stadig mere indsnævret, ikke? Og som jo så også jo forstærker det, fordi det er den måde, at man kan man sige tilgår sociale medier på, ikke? Og den kan man sige konkurrence, som TikTok jo repræsenterer, den skulle Meta jo straks reagere på, så Mark Zuckerberg indførte jo så de her reels, som er det, vi taler om før, de her uendelige videoloops, ikke? Som havde altså sådan, har Mark Zuckerberg oplyst, altså sådan 200 milliarder afspilninger om dagen på Reels, ikke? Reels var i 2023 oversteg det, altså dataforbruget, det teleselskab på 3, der oplyser det i min bog, ikke? Altså sådan, der var det for første gang, at dataforbruget fra Reels ligesom oversteg det fra streaming, altså sådan så at, og det er jo bare sådan et udtryk for, at det virker jo helt ekstremt godt, det her design, ikke? Altså sådan til bare at fortsætte i det uendelige.
Men i forhold til sådan evnen til at fordybelse, hvad ved vi så egentlig ellers om, hvordan skærme og de her teknologier, hvordan det påvirker vores evne til at fordybe os? Fordi for eksempel sådan en ting, som jeg tror, at de fleste af os, jeg har selv sagt det på et eller andet tidspunkt, det der med, at jeg læser nok ikke så mange bøger efterhånden, som jeg gjorde for nogle år siden, fordi jeg føler, at jeg er ikke lige så god til at holde fokus. Men det er jo bare sådan, det er jo en ting, hvordan jeg personligt kan opleve det, og når jeg har sagt det til nogle af mine venner, så er det lidt det samme. Mm. Men hvad ved vi egentlig sådan, det er jo bare sådan anekdotisk, hvordan vi oplever det. Hvad siger videnskaben i forhold til, hvordan vores fokus bliver påvirket af skærme og sociale medier.
Det er meget sjovt, fordi det startede nok også anekdotisk for mig selv, eller i virkeligheden så startede det ved mig selv, fordi jeg havde den samme, kan man sige, oplevelse, ikke? Jeg købte jo stadigvæk bøger, men jeg synes bare, det var blevet sværere for mig at læse dem, så jeg kunne godt starte på dem, jeg kunne bare ikke fastholde koncentrationen om dem, du ved. Der var hele tiden noget andet, som trak mig væk fra det, ikke? Og jeg tror, længe bildte jeg mig ind, at det var jo min børns skyld, ikke? Altså, nu havde jeg fået små børn, så var der i hvert fald ikke tid til at læse, ikke? Ikke for at sige, at små børn ikke er vildt distraherende, det er det jo ikke.
Jeg kunne godt forestille mig.
Ja. Men opdagede jo så også, hvordan at det jo så ikke kun var mig. Altså, det var også gennem samtaler med andre, ikke? Og mennesker på, kan man sige, høje niveauer i det her samfund. Altså forskere, embedsfolk, politikere, redaktører, som fortalte det samme. Ikke? Det der med sådan, og sådan lidt, der er ikke nogen, der er så glade for at sige det, vel? Fordi sådan, jeg tror, alle dem har jo været tidligere læseheste, som jeg også selv har været og fået enormt meget glæde i det, men pludselig så har man bare mistet den der muskelkraft. Ikke? Og det er simpelthen jo et meget tydeligt tegn, viser både tal og diverse projekter også, ikke? Altså sådan, at det er simpelthen et af de klareste eksempler på, hvordan at vores fordybelsesevne er blevet udfordret. Ikke? Det her med at skulle sidde og fastholde fokus på en bog gennem længere tid ad gangen, er simpelthen bare undermineret for rigtig mange mennesker. Ikke? Og du kan se det i, som jeg så også har fundet tal frem for, ikke undersøgt, okay, hvad så med de trykte bøger i Danmark, hvordan er det så gået med det, ikke? Altså, det er jo en halvering på 10 år af trykte bøger i Danmark, og som jo ikke er blevet opvejet af e-bøger på samme måde, vel? Og heller ikke på sig, altså sådan, i forhold til lydbøger. Og man kan sige, at netop lydbøger er jo rigtig, rigtig fine i forhold til at gøre litteratur tilgængelig for mennesker, som, kan man sige, ellers ikke vil læse, eller som måske har nogle, kan man sige, udfordringer med at læse, eller kan være svagtseende. Men i virkeligheden så er der jo rigtig mange mennesker, som er begyndt at bruge lydbøger, fordi at de ikke har, kan man sige, den der fokusevne længere, ikke? Og måske også har mistet troen på, at de rent faktisk kan læse en bog og fastholde fokus på det, så er det måske nemmere ligesom bare at have en lydbog, når man er ude at gå en tur, ikke? Eller når man lægger tøj sammen, eller hvad det nu kan være, hvilket jo er super fint, ikke? Men det, man jo bare gør, når man læser en bog, det er, at man jo træner, kan man sige, sin koncentrationsevne, ikke? Altså, fordi at opmærksomheden er, som en psykologi professor fra Københavns Universitet også siger i bogen Signe Vangkilde, så skal man se opmærksomheden som en muskel, og hvis ikke du træner den, jamen, så bliver den svag. Til gengæld kan du godt genoptræne den, du ved, så der er jo håb forud.
Og en ting er fordybelse og sådan noget, der tror jeg personligt, der kan jeg godt have det sådan at sige, jamen det er jo på en eller anden måde lidt op til mig. Altså om jeg har lyst til at blive bedre og til at miste min fordybelse og sådan noget, det er jo sådan, det er hvad det er, altså. Det tænker jeg, der må vi selv tage nogle beslutninger. Men hvordan det påvirker vores menneskelighed, hvordan det påvirker vores empati, det tænker jeg er vigtigt. Mm. Altså, hvordan har du sådan undersøgt at skærme påvirker vores relation til andre i forhold til empati?
Jamen, det hænger faktisk lidt sammen med fordybelsen. Altså, jeg synes, fordybelsesbegrebet er interessant, ikke? Fordi det er jo også tålmodighed, som jo også er en evne, ikke? Det man kalder kognitiv tålmodighed, som er den her evne til at lytte også til andre mennesker, ikke? Og de fleste mennesker kender det der med at møde et menneske, som er på vej et andet sted hen. Altså sådan på samme måde som den der følelse af, at en anden trækker sin telefon frem og falder væk, du ved, mister sin opmærksomhed på dig. Så de der øjne, som sådan flakker lidt rundt eller søger et andet sted hen, eller sådan, kender de fleste, ikke? Så kan man sige, at selve tålmodigheden i hinanden er udfordret, ikke? Og så er der så det, som vi var inde på før i forhold til den her fobbing, altså det her med, at vores nærvær altså sådan imellem hinanden jo også bliver udfordret, ikke? Og så er der, kan man sige, i hele den digitale kommunikation, altså den måde, vi kommunikerer med hinanden på, der sanser vi jo ikke hinanden. Du var inde på før det der med, at du foretrækker, at dine gæster kommer i studiet, hvor vi sidder over for hinanden. Mm. Og det, der i virkeligheden sker lige der, det er, at vores hjerner også begynder at tale sammen. Der sker simpelthen en spejling i det her rum lige nu. Det hedder hjernebølgesynkronisering, som jeg ikke havde nogen som helst idé om, hvad var, før jeg gik i gang med det her, ikke? Men du kan simpelthen se, når man sidder i et rum fysisk sammen, hvordan at vi synkroniserer. Der er nogle af de samme områder i hjernen, som bliver aktiveret, ikke? Så vi sådan spejler ind i hinanden, som jo også er en form for empati. Og der, hvis du gør det på en skærm i stedet for, altså sådan over en samtale via Zoom for eksempel, jamen så kan man simpelthen bare se, at det slet ikke er de samme, den samme aktivering gensidigt mellem mennesker, ikke? Så man kan sige, så hele det digitale liv, som vi har fået, og hvor vi træder ind i de her digitale fællesskaber, i stedet for de her fysiske, nærværende fællesskaber, udfordrer, kan man sige, på den måde gensidigheden, og også sådan vores umiddelbare tillid til hinanden, ikke? Der er blandt andet undersøgelser, der også viser, hvordan at hvis du har en jobsamtale med et menneske face-to-face, frem for via en skærm, jamen så begge parter, som har haft den her samtale via en skærm, de har et dårligere indtryk af samtalen og af den anden part, end de mennesker, som rent faktisk mødes ansigt til ansigt. Ikke? Og det, altså, man kan sige, forklaringen er noget, som vi jo nok vidste i forvejen, det her med, at vi er sociale dyr. Ikke? Altså, vi er jo flokdyr, så derfor har vi jo brug for hinanden. Vi har brug for den her sådan anerkendelse, sociale anerkendelse hinanden. Vi er skide bange for at blive ekskluderet fra flokken, ikke? Det ligger sådan helt instinktivt i os, ikke? Så derfor så er vi jo også, kan man sige, gennem 1000 års udvikling podet til at være sammen. Så når vi holder op med at være det på den samme måde, så tror vi kan være det på den samme måde i forhold til det her sådan digitale liv, ikke? Så liker jeg dine statusopdateringer, og så tænker jeg, at så får jeg ligesom det der sociale feedback, men det er jo slet ikke det samme, som hvis jeg gav dig et klap på skulderen, når vi sad og drak en øl sammen.
Du har i cirka 15 år fulgt sådan digitaliseringen og teknologiens udvikling og den måde, det påvirker os på i kvæg, at du er undersøgende journalist for Politikken, ikke? Hvordan har du oplevet den udvikling?
Accelererende, tror jeg måske. Altså sådan, som noget, der er gået stadig hurtigere, ikke? Og som jo i virkeligheden er gået så hurtigt, at vi slet ikke fik talt om, hvad det var, der skete med os undervejs. Og det er det her med, at teknologien er så hastig, altså så accelererende, hvorimod at politik, altså forvaltning, er langsomt. Fordi det skal være grundigt, og vi skal ligesom spørge en masse parter, hvad synes I, før at vi kan gennemføre lovgivningen, så skal der afstemning til, og så skal du ved, det tager tid, ikke? Så har du videnskaben, som tager endnu længere tid, fordi det skal være så grundigt, ikke? Så hvis man ligesom ser sådan et år for sig i forhold til, hvor meget sker der på et internetår, versus hvor meget sker der så på et forvaltningsår, hvor lang tid tager det at lave politik, og hvor lang tid tager det at lave videnskab. Og så har vi jo simpelthen halset efter, både politisk, men også videnskabsmæssigt eller forskningsmæssigt, på det, som jo egentlig skete. Ikke? Og derfor så er det først nu, at vi begynder at få øjnene op for, hvad der i virkeligheden jo er sket med os, hvordan at kan man sige, skærmene kom imellem os, og hvordan at det påvirkede vores allernæreste liv, altså vores sind og vores nære relationer, vores familieliv, vores søvn, som vi ikke har talt om, men som bare sådan en kæmpe ting, ikke? Altså, som jo bare er så vigtigt for vores velbefindende, for vores trivsel og for vores sundhedstilstand på kort sigt og på lang sigt, ikke? Altså sådan.
Så bare for at være mere konkret, så hvad synes du, vi enten som samfund eller som, du ved, venner, der sidder over for hinanden, eller familie, når man sidder og snakker om hverdagen og livet, hvad mener du, vi har manglet for diskussioner i den her sag, når det handler om teknologien og dens påvirkning af os?
Jeg tror, vi har manglet at tage samtalen, og det tror jeg er det, jeg lægger op til, eller det er jo det, jeg lægger op til med den her bog, ikke? At sige sådan, så har jeg lyst til at lave den her statusopdatering, samle viden og lægge den frem, og lad os så tage en samtale om, hvordan vi så gør det. Hvordan gør vi det selv? Hvad er godt for mig? Men også, hvad er godt for mit parforhold? Hvad er godt for relationen til mig og mine børn? Og den samtale har ikke været der, fordi vi også har været sådan lidt tilbageholdende med, og i virkeligheden sådan konfronterer andre, tror jeg også, med, hvis du gør noget med din skærm, som gør mig sådan lidt ked af det, så du ved, hvis du fopper mig, for at bruge det ord, som jeg talte om før, ikke? Så har jeg ikke rigtig turde sige det højt, fordi jamen, det er jo din privatsfære, det er jo din telefon, og det skal jeg ikke blande mig i. Jeg skal i hvert fald heller ikke blande mig i, hvordan at andre mennesker, de har skærmregler hjemme i deres stue. Nej, det er jo det der private rum, ikke? Og den samtale skal vi simpelthen have med hinanden, fordi at det jo har de her følgevirkninger, ikke? Og jeg skal på ingen måde blande mig i, hvordan folk så gør i sidste ende. Jeg har bare fundet det nødvendigt at lægge den her viden frem til sidst. Her er så oplysningen og bevidstgørelsen. Du ved, lad os blive bevidste om, hvad der rent faktisk sker. Og så på det der oplyste grundlag, så kan vi så træffe beslutninger om, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Og hvis man gerne vil bruge 4-5-6 timer om dagen på sin smartphone og på sociale medier, fordi man synes, det er enormt værdifuldt, så er det jo okay. Altså, det er der ingen, der skal blande sig i. Men nu lægger jeg de her, kan man sige, effekter frem, som vi ved hidtil, og så lad os tage en åben diskussion om det, uden de der tabuer, som der jo bare har været omkring det her emne, ikke?
Hvad har for dig sådan været den sværeste accept, eller sådan, du ved, du har tilegnet dig en masse viden i forhold til, hvordan skærme påvirker os. Og jeg tror, der er mange ting, som jeg personligt, og der er nok også mange andre, der lytter til det her, der har det på samme måde. Vi ved godt, der er nogle ting. Det er lidt ligesom at spise sundt, ikke? Vi ved jo inderst inde godt, hvad der skal til for at leve sundt, men nogle gange så er det lettere at se igennem fingrene med det, og så bare sige, men så kan vi spise det, vi plejer at være, agtigt, ikke? Når man kigger på den viden, vi har i forhold til, hvordan skærme påvirker os, hvad har du så oplevet har været det sværeste faktisk at efterleve for at have nogle sunde vaner eller en god indgangsvinkel til brug af skærme?
Jamen, i virkeligheden er det sådan noget som at udkomme med en bog nu her, er jo vanskeligt, og så samtidig gøre det, som jeg jo ved vil være det bedste, kan man sige, for min koncentrationsevne. Fordi så skulle jeg jo ikke skabe opmærksomhed omkring den her bog, og det gør jeg jo. Så jeg laver jo opdateringer på LinkedIn, på Facebook og på Twitter. Jeg er så ikke på Instagram, så det har jeg så ikke gjort. Det tror jeg til gengæld forlader sig har gjort, ikke? Men der kan jeg jo bare mærke fuldstændig instinktivt, du ved, sådan, hvordan det der adfærdsdesign virker, ikke? Så når du poster noget, så har jeg sådan helt instinktivt lyst til hele tiden at tjekke, okay, er der nogen, der kan lide det? Er der nogen, der har retweetet det? Er der nogen, der har kommenteret det? Ikke? Så jeg får sådan man får sådan nærmest en manisk behov for hele tiden at tjekke. Og det er det der sociale feedback loop. Og i virkeligheden, da man opfandt liket i sin tid, som først i arbejdsprocessen hed awesome-knappen internt på Facebook, der var, som jeg også skrev i bogen, Zuckerberg var faktisk sådan lidt tilbageholdende med, sådan, nej, fordi det kunne... Altså sådan, eller internt på Facebook og Zuckerberg var tilbageholdende, fordi man var bange for, at det blev det her sådan lidt overfladiske, uforpligtende måde at tilkendegive sin sympati på, ikke? Men da de så testede det, så fandt de ud af, hvordan folk de bare altså sådan massivt begyndte at komme tilbage og brugte massivt meget mere tid på platformen i kraft af de her likes. De kom med flere statusopdateringer. De havde mange, mange flere besøg. Og det er fuldstændig den samme mekanisme, der sker. Og alt det er jeg jo bevidst om, men alligevel så drages jeg jo til at gøre det samme, ikke? Altså, og det viser jo bare, hvor kraftfuldt det her adfærdsdesign, det her afhængighedsskabende design i virkeligheden er, ikke? Og der tror jeg også, det er vigtigt for politikere at lytte med, ikke? Til at sige sådan, okay, man har været inde og regulere mod tobak, man har reguleret mod alkohol, man regulerer mod miljøpåvirkning, alle de ting, som ligesom er i det der fysiske liv, men det digitale liv, det har på en eller anden måde fået lov til bare at være i sådan en frizone, fordi at det måske i politikernes optik har været sådan lidt komplekst eller så videre, ikke? Men bare, der skal man jo forstå, at det har jo store effekter for mennesker at være udsat for nogle af de her for de her afhængighedsskabende design.
Og mit sidste spørgsmål, det bliver bare lige for at hive den frem i tiden her. Her den 11. april på regionernes topmøde i Aarhus, der var Mette Frederiksen til stede. Og hun sagde noget, som jeg gerne vil spille for dig. Hun sagde nemlig det her.
Den enorme stigning, der er i mistrivsel blandt børn og unge, er jo nu et egentligt sundhedsproblem, og der bliver vi nødt til at regulere de skærme hårdere.
Så her der kobler statsminister Mette Frederiksen til regionernes topmøde i Aarhus, altså de her omfattende og stigende trivselsproblemer hos børn og unge sammen med brug af skærm. Og det er jo det seneste skud på stammen i forhold til det her med politikere, der faktisk er ude og italesætte, hvordan skærme påvirker os alle sammen, og især unge mennesker, ikke? Og det bliver mit sidste spørgsmål. Når du så hører sådan noget her, som en, der lige har skrevet sådan en bog, der handler om, hvad gør skærme egentlig ved os? Hvad er så dit take på, eller sådan, hvad synes du om, at politikerne siger sådan noget her?
Jamen, det var jeg inde på kort før, ikke? Altså, sådan, som jeg skriver i bogen også, altså, der er behov for mig at se en kulturforandring, ikke? Og hvad driver en kulturforandring? Man kan jo prøve at spole tilbage til det år, vi talte om tidligere, det er omkring 2006-2007, hvor jeg skrev om de første eksempler på cykelstierne, hvor man havde høretelefoner på.
Der var du helt ny på politik.
Ja, der var jeg helt ny og ryger i øvrigt, ikke? Og jeg kan huske, at jeg sad i togkupéen, da jeg havde fået min praktikplads og skulle til politikken, og der sad vi bare og røg i toget, ikke? Men året efter kom så den her rygelov, og som jo bare medførte en drastisk adfærdsændring, altså i forhold til, hvor man ryger henne, hvor man tillader sig at ryge henne, ikke? Hvor førhen var det jo bare gængs at gøre i toget, eller på restauranter og caféer, men også hjemme i folks stuer. Og pludselig blev det jo legitimt for mennesker, som faktisk ikke synes, at det var særlig rart, at du røg hjemme i min stue, eller alle mulige steder i det offentlige rum, ikke? Så det er bare et eksempel på, hvordan at man med politisk regulering jo er med til også at flytte en adfærdsændring, ikke? Og hvis vi sådan skal tage det, som Mette Frederiksen siger her, helt hjem i familien, ikke? Der sådan, som det har været indtil nu, har jo været den her meget naive tilgang fra politisk side, hvor man jo har givet 6-årige børn iPads med hjem i skolen. Sådan så, at folkeskolen, nærmest staten, siger sådan, du skal bare fyre den af. Der er jo fri adgang til de sociale medier i øvrigt også, ikke? Og nu er det jo så den her opbremsning, ikke? Hvor at politikerne jo faktisk siger sådan, der er en sammenhæng til mistrivslen, som jeg jo også redegør for bredt i bogen, hvad det egentlig handler om, ikke? Så derfor så er det jo så ikke længere, kan man sige, kun, altså mor og far skal ikke selv bare sige til deres 8, 10, 12-årige, 14-årige barn, vi er simpelthen nødt til at begrænse din skærmtid, eller du skal ikke have en smartphone. Hvad der nu er familiens ønske, og hvad der ligesom er familiens regler, så er det ikke bare længere mor, der siger det sådan, nej, det er Mette Frederiksen, der siger det. Du ved, sådan. Så derfor er politikerne jo med reguleringen med til at vise en vej til en adfærdsændring i samfundet.
Men der er brug for en kulturændring i forhold til skærm, ifølge dig?
Ja, det gør jeg egentlig sådan ret klart, at det mener jeg ikke. Jeg mener, der er behov for en samtale iblandt os, ikke? Og gennem den samtale er vi også, kan man sige, nødt til at få en kulturændring frem, ikke? Og i sidste ende, så er det jo ikke et ansvar, som individet har, men det er jo også et ansvar, som industrien også må tage på sig til at sige, er det virkelig bæredygtigt, altså sådan menneskeligt bæredygtigt, at vi laver, der har en forretningsmodel og et adfærdsdesign, som handler om at stjæle menneskers levetid? Fordi det er jo faktisk det, vi taler om. Altså lige nu hænger der en usynlig klokke eller sådan en skærm over vores hoveder, som er et ur, hvis man ser det for sig, som simpelthen tæller ned i forhold til, hvor mange timer har vi tilbage i vores respektive liv, ikke? Og hvis man bare lige sådan, den gennemsnitlige TikTok-bruger bruger 24 timer om måneden på TikTok. Altså det er et helt døgn ud af en måned. Mm. Så det kan du så fjerne, kan man sige, fra den ligning, ikke? I forhold til, det er jo levetid, det her, vi taler om. Og det er tid, man kunne have brugt på at lege med sine børn på gulvet, som i mit tilfælde, men jo også bare på at spille et instrument, eller læse en bog, eller sidde og at bygge modeltog eller tegne små soldater, hvad det nu er, som man har som interesse her i livet. Ikke?
Tiden den går, og det gør den også her. Jeg vil sige, hvis man bliver klogere på det her, så kan man hive fat i bogen. Den hedder altså Kig op, hvordan skærmen kom imellem dig og mig, og hvordan vi tager kontrollen tilbage. Og Jakob Sohn-Frik her, jeg vil sige tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Ja, selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.